e lumja nën Tereze, flaka e dashurisë. Dëgjues të nderuar, vijojmë me rubrikën tonë të përditshme radiofonike kushtuar të lumës Nën Terezes në gusht muajin e lindjes e në shtator muajin e kalimit të saj në Amshim.
E sot, e lumja Nën Tereze përmes një urate të saj që kemi shkputur për këtë rast, na mëson si t'i afrohemi Zotit duke shërbyer të afërmit, madje të varfërve, atyre që janë të shpërfytyruar nga smundja, nga uria, nga mjerimi e sidomos nga menjanimi ynë. E për t'ja rritur këti qëllimi, si pas Nën Terezes, lypet të lutemi shumë e të kërkojmë ndërmjetësimin e nënës qëllore Zojës Bekuar në këtë ndërmarje. Ja edhe lutja e lumës Nën Terezes për sot me titullin.
Lutja ime për secilin për jush është që të jenit vetëm të Jezusit përmes Shën Marisë. O Shën Mari, ma jep zemrën tënde kaq të mrekullueshme, kaq të pastër, kaq të papërlyer, zemrën tënde kaq të mbushur me dashuri e përvojtëri, që të më bëj të denjë ta marr në zemër Jezusin me anë të bukës e jetës dhe të dua atë ashtu si e do ti dhe të shërbej atij në fytyrat e shpërfytyruara të varfërve. O Shën Mari, nëna e Jezusit, bëhu nëna ime tani. O Shën Mari, nëna e Jezusit, më ndimo të jemi pastër dhe përvujtur si ti, sepse dua të jem shenjtë dhe këndshme për Trinin shejte, ashtu siç ishe, siç je ti. Ti kërkojmë pra Zojë sont na jap zemrën e saj, kaq të papërlyer, kaq të pastër për të dashur Jezusin, e të bëhemi të denjë për të marrë Jezusin përmes bukës së jetës dhe pamjes së çpërfytyruar të varfërve tanë.